Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Lukas Oželis. ES institucijos pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujų fiskalinės politikos taisyklių. 2020 metais jos buvo suspenduotos, kad valstybių narių ekonomikos galėtų atsigauti po pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltų ekonominių pasekmių. Pagal naujas taisykles, valstybių skola neturės viršyti 60% BVP, o valstybių biudžeto deficitas neturėtų viršyti 3% BVP. Toms valstybėms, kurios viršyje nurodytas ribas, Europos komisija pateiks taip vadinamą orientacinę trajektoriją, kurioje bus nurodytas kelias, kaip per 4 metus sumažinti skolos lygį. Svedbank vyresniojo ekonomisto Vytenio Šimkaus teigimu, naujos fiskalinės politikos taisyklės, nors ir yra laisvesnės nei anksčiau, vis dar yra per griežtos ir netitinka esamos makroekonominės padėties Europos Sąjungoje.
Bendrai vertinu kaip žingsnį į teigiama linkme, bet nepakankama. Taisyklės, na, jų laikymasis ir buvo sustabdytas todėl, kad jų laikytis tapo tiesiog nebeįmanoma. Makroekonominė realybė yra tokia, kad to ekonomikai pagalbas iš valstybės reikia šiek tiek daugiau ir skolos lygis yra toks, kad tų taisyklių laikymasis buvo praktiškai neįmanomas ir dabar jos buvo kiek peržiūrėtos, kad jos netiek stipriai lenktųsi su realybe. Ir jos yra šiek tiek švelnesnės, nesukelia tiek daug streso ir nereikalauja tokių didelių pasikeitimų viešuosiuose finansuose, kaip būtų reikalavusios ankstesnės taisyklės. Bet mano vertinimu, jos vis dar yra per griežtos ir neigiamai veiks Europos ekonomikos augimą artimiausiu metu.
Vytenis Šimkus akcentuoja, jog norint atgyvinti Europos ekonomiką, būtinos didesnės valstybės išlaidos ir investicijos. Tačiau būtent to naujosios taisyklės neleidžia padaryti.
Esmė yra, kad taisyklės nepalieka erdvės reikalingoms investicijoms. Mes dabar matom, kad turim ir žalią transformaciją, ir reikalingas visas investicijas į energetiką. Ir turim didžiulį poreikį atkurti gynybinius pajėgumus Europos ir investuoti į gynybą. Ir realiai erdvės tam nėra fiskalinėse taisyklėse. Jos buvo sugalvotos ne ankstyvaisiais 90-ajam dešimtmetyje, kai privati ekonomika auga labai sparčiai, privatus sektorius labai daug skolinos ir paklausos buvo daug. Bet dabar mes turėjom dešimtmetį, kai matom, kad privatus sektorius sensta ir neauga Europoje ir tai ekonomikai reikia daugiau pagalbos iš viešojo sektoriaus ir ypatingai tose srityse, kur privatus sektorius nedalyvauja taip aktyviai energetika ir gynyba. Šioje ir tos naujos taisyklės tiesiog neleidžia valstybei įsijungti tiek, kiek jei galėtų ir reikėtų tai padaryti.
Kadangi naujos fiskalinės taisyklės nesuteikia laisvės valstybėms narėms skolintis ir taip didinti išlaidas gynybai, ekonomistas siūlo skolintis Europos Sąjungos lygmeniu.
Kažkokių tai gynybos obligacijų leidimas europiniu lygiu, taip kaip mes darėm su atsigavimo fondu pandeminiu, tai būtų vienas iš geresnių sprendimo variantų, perkelti šitą naštą į federalinės valdžios lygį, ar konfederacinės valdžios lygį, Europos Sąjungos lygį, kad neužkrauti jokios papildomos skolos naštos atskiroms šalims, kurioms gali būti sunki ta papildomos skolos našta, bet perkelti tai į Europos Sąjungos lygį, tai būtų geras sprendimo būdas. Kitas sprendimo būdas yra grįžti prie senų fiskalinių taisyklių, tai kokias turėjo, pavyzdžiui, Vokietija praeitame šimtmetyje, tai yra prie auksinės taisyklės, tai kad investicijos, kurios didina ekonomikos produktyvumą į tą pačią energetiką ir gynybą, nesiskaičiuoja kaip išlaidos vertinant fiskalinę drausmę. Tai tada tai atvertų duris valstybėms neribotai investuoja į produktyvius dalykus, bet apribotų išlaidas. Tada būtų galima turėti griežtesnės taisyklės socialiniam išlaidom ir visiems kitiem dalykams.
Su Europos Sąjungos sutartomis fiskalinėmis taisyklėmis visada yra įgyvendinimo problema. Kitaip tariant, ar Europos komisija privers laikytis fiskalinės drausmės tas valstybės, kurios smarkiai viršyje nustatytas ribas. Vis tik tai Svedbank vyresnysis ekonomistas pabrėžė, jog Europos ekonomikai būtų geriau, jei komisija nebandytų labai griežtai drausminti kitų valstybių.
Tai reikia tikėtis, kad Europos komisija nebandys labai stipriai jų gyvendinti. Matėm, kad kai paskutinį kartą bandė jas griežtai gyvendinti 2011-2012 metais, Europa paniro į antrą recesijos bangą dėl savo pačios kaltės. Kadangi dabar taisyklės yra numatytos šalių individualizuoti skolos ir deficito mažinimo planai, atsižvelgiant į kiekvienos šalies skolos lygį, poreikius, galimybės ir taip toliau. Tai leidžia tikėtis, kad tas įgyvendinimas taisyklių bus daug švelnesnis ir protingesnis negu buvo praeityje, neprivers daryti tokių, na, tokio griežto diržų veržimosi, kuris galėtų išprovokuoti recesiją atskirose šalyse ar visoje eurozonoje.
Ekonomisto nuomonė, esama ekonominė ir geopolitinė situacija reikalauja didesnių valstybės išlaidų. Todėl prognozuoja, jog valstybės narės fiskalinės drausmės laikysis tik nominaliai.
Manau, kad mažins nominaliai, bent jau planuose, tam, kad bent jau palaikyti fasadą, bent jau vaizdelį, kad fiskalinės drausmės laikomės, bet realybė yra tokia, kad investicijų reikia daug, ypatingai gynybai dabar ir situacija su Ukraina reikalauja daug lėšų, žalioji transformacija ir labai daug yra poreikių. Ir manau, kad vis tiek pamokų yra išmokta iš valstybių skolų krizės 2011 metais, kad na, negalima taip veržtis diržų, nes išprovokuoja tikrai blogą dinamiką ekonomikoje ir manau, kad visi apsimes, kad laikosi fiskalinių taisyklių, bet realiai bandys maksimaliai palaikyti didelę valstybės išlaidas.
Vytenio Šimkaus teigimu, konkrečiai Lietuvai naujos taisyklės neturės didelės įtakos, kadangi valstybės skolos lygis yra mažas.
Ne, Lietuvai tai nieko nekeičia iš esmės. Mūsų deficitas buvo mažesnis turbūt negu 1%, planuojama šiemet, kad bus apie 3. Jeigu bus virš 3, irgi nieko baisaus, mūsų skolos lygis yra mažas, tai mums iš principo tai nieko nekeičia.
Taip Žinių radijui kalbėjo Swedbank vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus. Tiek šiandienos laidoje, likite su Žinių radiju.